Hebrejve, kreu 2. Prandaj na duhet me javu edhe ma shumë veshin, atyni që i kemi një gjue për mos me dalë prej rrugës. Se kur dul se fjale e folim për engjive është e palkundshme, edhe çdo shkelje mos bindje e murë dënimin e meritum, qysh kemi me pështue nëse lam mas dore një pështim kaq të madh? Ky pështim që u shpall mas pari prej Zotit, na u vërtetua për atyni që jenë një gjunë. Edhe perënia dishmoj bashkë me ta, si me shaja me qudina, ashtu edhe me mrekullit nërshme dhe dhuratat frymës shajt, që shpërndame si mas vullnetit ti. Se ai nuk janë nështroj engjive botën që ishtu jardhë, për cilën po folim, po dikush ka dishmua diku të i thanë, qka është njeri, që ti me u kujtue për te, ja biri njerit, që ti mu kujdes për te. E bane atë pak ma dvogël se engjit, me lavdia nërë e ku nërzove, gjithshka nërkam të ti e nënshtrove, se tu janë nënshtru e gjithshka ati, perënia nuk la gjapa e nënshtru ati, po tash hala nuk shohim që gjithshka ju ka nënshtru ati. Po e shohim Jezusin, që u bë pak maj vogël se engjit, tash të ku nërzuem me lavdia nërë prej vujtjeve dekës, që në përmjet hirit perënis me shiju dekën për të tanë. Tu i pru shumë bin lavdi, ati, për cilin edhe në përmjet cilit është gjithshka, i duhe me e bat përkryem autorin e shpëtimit tyne në përmjet vujtjeve. Se si kuraj që shejtnon, edhe ata që shejtnohen, krejt e kanë të njëjtën në raj, pra na Jezusit nuk i vjen marrë me i qyta ta vlazen. Tu i thanë, kam jo a shpal emnin tanë vlazen vetëmi, me disa tyne që janë mledhën kish, kam e thurë lavde për ty. Edhe prap, unë kam e vnu besimin tem në ta, edhe rishtas, që unë edhe bitë që mi ka dhonë perënia. Masi bitë e kanë të njëtë gjakun edhe mishin, edhe i vetë po kështu bë pjesë marrës në ta. Ashtu që në përmjet dekës, me shfuqizu ata që e ka pushtetin e dekës, do me thënë djalin, edhe me qliru krejt ata që i prejtutës dekës, ishin majtë në sklavni ta njetën, se a i pa dyshim, nuk i jepë ndihmë engjive, po masarcave të Abrahamit. Pra nej, ati ju deshtë me u basi vlaznit e ti për gjithë shka, për mu bë kryeprift i mëshirshëm edhe besnik për senet që janë të perënis, ashtu që i mishlyem katet e popullit. Masi ai vet vujti kur u tunue, ajo është në gjendje me ndihmë ata që tunohen.